ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să dăm la o parte orice lucru care l-ar împiedica pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul său cu viața noastră. Faima și avantajele lumii te pot despărți de Dumnezeu pentru totdeauna, dar Dumnezeu, în dragostea sa nemărginită, alege să intervină atunci când vede că drumul pe care mergem este greșit. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi, Ovidiu Lazea, în care Dumnezeu a investit încă de mic talentul muzicii. Dar fiindcă iubea sportul, magia fotbalului încerca să-i ocupe cât mai mult timpul pentru a-l ține departe de părtășia cu Dumnezeu și de slujirea la care era chemat. Dar a venit un moment când a realizat că nu poate sluji la doi stăpâni. Ce alegere a făcut, veți afla în continuare chiar de la invitatul nostru de astăzi, Ovidiu Lazea. Pentru început, doresc să spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
Bine v-am găsit eu!
Pentru fiecare dintre noi vine un moment în viață când suntem puși în fața unor decizii, a unor hotărâri pe care trebuie să le luăm, hotărâri care ne vor schimba cursul vieții. Și aici mă refer la întâlnirea cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu. Pentru tine, când a venit acest moment? Când ai luat hotărârea de a-ți preda viața în mâna lui Dumnezeu?
Da, cred că fiecare om își are drumul lui în viață sau crede că l-are și încearcă să și-l facă pe cât de posibil să-i placă lui. Vreau să spun că planurile noastre de multe ori nu sunt și planurile lui Dumnezeu. Așa am crezut și eu și poate am mers în drumul meu, dar a fost un moment în viața mea când mi-am dat seama și am realizat că fără Dumnezeu nu pot face absolut nimic și nu sunt nimic. Momentul când l-am întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu în viața mea și când m-am hotărât, da, cu adevărat Dumnezeu e viu și trăiește și vreau să-i slujesc, a fost undeva de mult, cu mulți ani în urmă, când la o seară de rugăciune în sătucul unde stăteam în România, la Galșa, într-o joi seară, eram pe genunchi și mă rugam. Și parcă dintr-o dată, nu știu ce m-a făcut să mă întorc în spate și am văzut părinții mei, mama mea și tatăl meu cum se rugau și plângeau înaintea lui Dumnezeu și mă gândeam, când ajung la vârsta lor, așa vreau să fiu și eu. Mergeam pe stradă și vedeam oameni care se certau, vedeam tați care erau bețivi, vedeam mame care nu le păsa de copiii lor și mă uitam la părinții mei și mi-am dat seama că o viață cu Dumnezeu te face să ajungi așa, te face să stai lângă Dumnezeu. Și a fost momentul, primul moment când mi-am dat seama că vreau și eu să ajung un om frumos la bătrânețe, un om plăcut lui Dumnezeu.
Faptul că părinții tăi au fost credincioși a fost pentru tine un atu în plus ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu.
Da, bineînțeles, a fost un atu, deși vreau să vă spun că în familia mea suntem 7 frați, 7 băieți și nu toți am fost la început ai Domnului. Mai am un frate care, chiar dacă, așa cum spuneai, părinții poate sunt creștini și te îndrumă de mic pe o cale, prietenii și lumea aceasta te face poate să deviezi de pe calea Domnului. Nu doar faptul că am avut părinți creștini poate mă mântuie sau mă face să devin și eu un creștin adevărat. Trebuie, așa cum spuneai, trebuie și fiecare, și vreau să accentuez aici, fiecare trebuie să se întâlnească personal cu Dumnezeu.
Numărul de 7 este un număr binecuvântat, el apare de multe ori în Scriptură.
Este și totodată numărul meu preferat, da.
Cred că binecuvântarea lui Dumnezeu te-a urmărit și mai târziu în anii adolescenței ca tânăr.
Amin, da, așa este.
Ești căsătorit cu o soție minunată, care și ea îi slujește lui Dumnezeu. Cum v-ați cunoscut? Spune-ne, te rog, câte ceva despre familia ta.
Da, provin dintr-un sat din județul Arad, din Galșa. Părinții mei au plecat în urmă cu 20 de ani în Spania și totodată am plecat și eu cu ei. Am locuit acolo pentru anumit timp, într-o vară, o fată de aici din Austria a venit în vacanță în Spania. Și prietenul meu cel mai bun, cu care cântam la biserică, cu care ieșeam, era verișorul acestei fete. Și dintr-o întâmplare mi-a făcut cunoștință cu fata aceasta și ne-am cunoscut, ea era din Austria, eu eram în Spania, era o legătură cam grea, dar ne-am împrietenit și am început să corespondăm, pe vremea aceea cu scrisori încă. Era 2002, nu era internetul așa în floare ca și acum, corespondam prin scrisori și poate asta ne-a făcut să, chiar dacă era la distanță, să ne unim așa mai profund. Relația aceasta a durat cam un an de zile, după care am fost invitat să vin în Austria la botezul ei. A luat botezul și am venit în Austria, am venit la adunare, am cunoscut părinți, am cunoscut familia ei, după care m-am reîntors în Spania și în vara care urmase după botez am venit din nou în vacanță aici și pentru că legătura a fost așa strânsă, m-am hotărât să o cer în căsătorie și bineînțeles că a acceptat și am simțit că Dumnezeu ne-a unit, Dumnezeu ne-a legat, a fost o unitate incredibilă, parcă tot ce gândeam eu gândea și ea, ce vroiam să spun spunea ea și așa Dumnezeu ne-a găsit unul pe celălalt. Și într-adevăr am o soție binecuvântată care mă susține în lucrare și este alături de mine.
Cred că încă din adolescență te-ai rugat pentru soția ta, pentru acea fată pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru tine și acum poți mărturisi că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și că te-a binecuvântat.
Bineînțeles, a fost cu adevărat o binecuvântare și rugăciunea aceasta cred că trebuie să fie la fiecare tânăr. Chiar dacă poate de multe ori umblăm prin biserici și ne uităm, cred că rugăciunea asta, dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să fie binecuvântarea ta, trebuie să ai o rugăciune de acest sens.
Nu putem fi binecuvântați în căsnicie dacă nu îl implicăm pe Dumnezeu. Dacă lăsăm pe El să aleagă pentru noi, atunci vom fi binecuvântați.
Amin.
Știu că de mic ai avut ca hobby fotbalul, iar mai târziu acest lucru a devenit pentru tine carieră, dacă pot spune așa.
Da, așa este, da.
Ai activat ca jucător la o divizie renumită, un loc unde mulți tineri și-ar dori să ajungă. Cum ai ajuns să joci alături de fotbaliști profesioniști?
Da, eram în România, eram la școala generală și se făcuse o chemare pentru copiii care vor să încerce sportul acesta, fotbalul. Pe atunci eram încă la Pâncota și era echipa orașului Șoimi Pâncota. Eu eram bunicel. Și am început să joc și eram din ce în ce mai bun, Au trecut ani și am fost selecționat să mă duc să reprezint România la campionatul de juniori, care s-a ținut în vara anului 1998, dacă nu mă înșel. Am fost selecționat din județul Arad să ajung și eu acolo. Și asta mi-a dat așa un kick, să spun așa, m-a împins să continui pe tema aceasta, pe fotbal. Am ajuns să mă întorc din Franța, să continui cu fotbalul, am ajuns să joc la echipa mare a orașului. Chiar dacă aveam doar 16 ani, eram cel mai mic din echipă, toți erau peste 30. Antrenorul a văzut ceva în mine și m-a luat de la echipa de junior și m-a dus la echipa mare. Mi-a trebuit cam, pot să spun, 5 meciuri să demonstrez că chiar sunt bun. Și la un meci a fost un manager care lucra pentru echipa UTA Arad, o echipă care pe atunci juca în prima divizie a României și m-a chemat să dau un test la ei, am luat testul și am început să mă antrenez cu ei. Era o vară de antrenamente, era o vară când am început să joc cu jucători profesioniști, când eram tot timpul cu ei cu autocarul plecat, dar așa a vrut, cred că Dumnezeu, ca în timpul acela părinții mei să plece, să părăsească România și eu să plec împreună cu ei. Și așa parcă s-a rupt legătura aceasta cu fotbalul profesional.
Și atunci când ai venit în Austria, ai continuat să joci fotbal?
Bineînțeles, fotbalul a continuat în viața mea, chiar dacă n-am mai fost așa, atât de profesional. Am ajuns prima dată în Spania. În Spania n-am reușit să intru la o echipă de fotbal profesionistă, dar am jucat la o echipă de amatori, care pentru România cred că ar fi foarte bună liga aceasta. unde tot așa antrenamente de 4 ori pe săptămână plus meciuri la sfârșit de săptămână, deci îmi lua aproximativ tot timpul, să spun așa, aveam timp doar să ajung la școală sau mai târziu la muncă. Pe urmă, după ce m-am căsătorit, încă nu m-am lăsat de fotbal. Parcă a fost ca un virus care s-a ținut de mine în fiecare zi. Am ajuns în Austria și cu cine vorbesc vreau să le spun că fotbalul la început a fost și o binecuvântare pentru mine aici, în Austria. Pentru că venisem în Austria, nu știam limba, este o limbă foarte grea. Și în momentul când am ajuns în Austria, am intrat la o echipă de fotbal unde toți erau nemți, toți erau austrieci. Și n-am avut ce face decât să învăț limba. Și așa s-a făcut că în mai puțin de 3 luni de zile am reușit să comunic cu ei, să mă descurc cu limba, să mă împrietenesc cu ei. Și am început ca fotbalul mai mult să apese asupra mea și să-mi placă din ce în ce mai mult.
Deci s-a dovedit că Dumnezeu folosește orice lucru ca o oportunitate pentru noi spre a ne binecuvânta.
Așa este. Este o schelă totdeauna.
Cum s-au împăcat aceste două discipline? Viața de creștin cu viața sportivă? Sau mai bine spus, se pot împăca aceste două activități?
Deloc. Deloc, și asta spun din experiență proprie, chiar dacă de multe ori m-am mințit pe mine, viața de copil de Dumnezeu și viața externă, viața lumească, fotbalul chiar, este ceva care, o deosebire extraordinară în cer și pământ, pot să spun. Poți să fii unul la adunare, să cânti, să te închini și totodată poți să fii altul în viața ta privată, cum a fost în felul meu fotbalul. M-am înșelat de multe ori și crezând că nu e așa mare păcat, că este doar un sport și o fac pentru mine și cu gândul acesta m-am dus. O fac pentru mine, o fac pentru corpul meu, să fiu sănătos, nu-i păcat, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu vorbesc urât, mă duc doar să mă antrenez. Și vreau să spun că timpul care l-am petrecut acolo, împreună cu băieții ăștia din anturaj extraordinar de rău, și-a pus amprenta și pe viața mea, în viața mea de slujire. Parcă nu mai slujeam așa cum făceam odată, nu mai cântam cum o făceam odată, nu mai ajungeam la biserică cum mă străduiam odată și gândul meu era tot la fotbal.
În cuvântul Scripturii găsim scris: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când ai luat hotărârea de a renunța la faima și avantajele pe care ți le aduceau sportul pentru a-ți dedica viața în totalitate lui Dumnezeu?
Așa este. Versetul care tocmai l-ai citat este un verset care are un puternic impact asupra vieții mele. Matei 6:24. Este versetul care mi s-a deschis când am deschis odată Scriptura și am spus: Doamne, ce vrei de la mine? Și am deschis și exact aici mi-a căzut și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu nu acceptă ca eu să dedic atât de mult timp unui alt lucru decât este El. Bineînțeles, Dumnezeu mi-a vorbit în tot timpul acesta și prin experiențele care le-am avut pe terenul de fotbal că nu este pentru mine drumul acesta. La fiecare meci aveam câte ceva, sau poate tot la 2 săptămâni aveam câte ceva. Accidentările au început să se întețească în viața mea și parcă Dumnezeu îmi spunea: Ovidiu, oprește-te. A început în urmă cu vreo 2 ani de zile când, la o contră cu un adversar, mi-am rupt ligamentul la glezna dreaptă. Asta m-a făcut să stau 4 luni de zile acasă, dar am crezut că este doar un simplu accident de fotbal și totul este ok. Mi-am revenit după 4 luni de zile, la primul meci, după 4 luni de zile când am jucat, am intrat din nou, am alergat și am călcat cu glezna stângă de data aceasta, aceeași lovitură, aceleași accident, ruptură de ligament la glezna stângă de data aceasta. Încă 4 luni am stat acasă și la medic. Mi-am pierdut și locul de muncă atunci, țin minte, pentru că șeful nu mai dorise ca eu tot să fiu accidentat, să vin, stăteam 4 luni de zile acasă. După aia a urmat iar un accident, după un an de zile, eu încă n-am încetat să joc fotbal. Credeam că așa este normal, oamenii se mai accidentează în viață și mă mințeam singur. La un meci, țin minte că a fost o lovitură liberă și a fost o centrare, am sărit să dau cu capul în minge și am sărit cu un alt adversar și adversarul m-a lovit cu capul în nas. Mi-a rupt nasul, am avut ruptură nazală, am căzut jos, am stat acolo vreo 10 minute, nu știam ce se întâmplă. A venit salvarea, m-a dus la spital și tot așa am trecut printr-o operație, am stat iară câteva luni bune acasă și mi-am revenit și n-am încetat să joc fotbal pentru că îl iubeam prea mult. Era un virus în viața mea care nu mă lăsa pur și simplu să mă las de el. Era ca un drog. Au trecut încă câteva luni după ce mi-a revenit de la naș, am început să joc din nou, să mă antrenez din nou. Oamenii parcă, vedeți că diavolul nu doarme. Oamenii din jurul meu parcă mă împingeau de spate. Ovi, tu ești atât de bun, tu trebuie să joci, tu trebuie să faci, să vii la noi, tu trebuie. Și așa mă mutam de la o echipă la alta, mă cumpăraseră între ei și mă mutau și mă transferau și mie îmi plăcea lucrul acesta. Pentru că aici la noi în Austria este cum este o țară mai mică, nu prea sunt așa mulți fotbaliști de calitate și poate asta m-a făcut să cred că poate o să ajung ceva chiar la vârsta la care eram, aveam pe atunci 27 și încă am continuat să joc. Accidentările n-au mai fost și am trecut așa peste câțiva ani de zile când am jucat fără accidentări și credeam că Dumnezeu m-a lăsat în pace. Credeam că în sfârșit Dumnezeu e de acord cu planul meu, să joc și fotbal și să slujesc. Dar nu e așa. Dumnezeu m-a iubit mult și îi dau slavă Lui pentru că a ales să-mi tragă semnalele astea de alarmă în viața mea ca eu să-mi dau seama de fapt ce înseamnă slujirea pentru El. În urmă cu un an de zile a fost ultima dată când am călcat un teren de fotbal. Am intrat în meci, am jucat și prin minutul 38, aproape să se încheie prima repriză, alergam după o minge și dintr-o dată am călcat greșit. Și genunchiul meu mi-a fugit. Am căzut jos, am avut ruptură de ligament încrucișat pe partea din față, plus menisc. Este cea mai groaznică lovitură care îi se poate întâmpla unui sportiv. Pentru mine a fost, în momentul acela s-a întunecat totul, credeam că Dumnezeu m-a părăsit, credeam că nu mai există șansă de salvare pentru mine, sunt terminat. Trebuia să mă operez, m-am operat și anul trecut am stat aproape tot anul acasă din cauza accidentării. Și atunci mi-am dat seama că m-am certat parcă cu Dumnezeu în rugăciune. Mi-am spus, Doamne, cum ai putut să lași tu așa ceva? Dacă eu vin la adunare, eu cânt, eu slujesc poate și în rugăciune și în alte direcții, cum ai îngăduit ca eu să stau acasă acum lovit și să îmi permit să nu mai ajung nici la biserică? Și cu gândul acesta mă certam cu Dumnezeu în rugăciune. Și într-o zi să-mi dau seama de fapt că bunătatea lui Dumnezeu m-a făcut să ajung acolo. Pentru că urmărind pe internet, am dat peste un alt fotbalist renumit din România care jucase la Steaua, dacă nu mă știu numele exact, cred că îl cheamă Neșu și el este într-un scaun cu rotile. Și mi-am dat seama că parcă m-a vorbit Dumnezeu în mintea mea și mi-a spus, Ovidiu, chiar tu puteai să fii într-un scaun cu rotile. Și totuși te-am dat șansa să ai doar un genunchi rupt care se operează și mai târziu să alergi pentru mine din nou, cum ai alergat pentru o minge, pentru un fotbal, să alergi pentru mine. Și m-am bucurat de Dumnezeu și de lucrarea care a făcut-o și cum a lucrat El în viața mea să mă întoarcă din drumul acesta. Și dau slavă Lui că sunt sănătos acum și, așa cum spuneam mai devreme, pot să alerg pentru El.
Ce au spus colegii de echipă, prietenii, când au aflat decizia ta de a renunța la fotbal? Ai dus o luptă în a lua această decizie și cum ai biruit?
Da, eu cât timp eram în vestiar și cât timp eram cu ei, încercam să le arăt așa și parcă cumva să fiu plăcut și Domnului. Să-i arăt lui Dumnezeu că eu sunt altfel ca ei și arăt Domnului că, Doamne, vezi, eu pot să fiu pentru Tine un muncitor aici între oamenii ăștia. Și mă înșelam singur. Este o înșelăciune a diavolului care pune gândul ăsta în tine și te face să pur și simplu ți-a tot timpul. Pentru că acolo este mult timp investit în fotbal și în antrenamente și am avut câțiva colegi care parcă au simțit cu mine. Au văzut că sunt altfel și au spus, chiar mi-au spus și cred că Dumnezeu mi-a vorbit prin ei. Nu erau austrieci, erau din altă țară, din Albania, erau albanezi. Mi-au spus, Ovi, tu ești bun, tu ești poate unul cel mai bun din echipa noastră, dar locul tău nu e aici. Pentru că te vedem că ești altfel ca noi. Tu nu înjuri, tu nu strigi la arbitru când e ceva, tu nu împingi adversarii. Tu nu bei cu noi, tu nu fumezi cu noi, tu vii, joci fotbal și pleci acasă. Și parcă poate asta a fost și în gândul meu, faptul că am stat atât de mult timp pe un teren de fotbal și nu mi-am dedicat întreaga viață înaintea lui Hristos. Mă mințeam singur crezând că fac doar lucru necesar și mă duc acasă. Colegii, unii spuneau de fapt că tu nu ești bine cu capul ovii, tu nu știi ce faci, tu ai un viitor în față, ești atât de bun, trebuie să faci ceva. Iar alții îmi spuneau că nu-i locul tău aici. Și ăsta cred că era Dumnezeu care vorbea prin ei. Și chiar am reușit să aduc doi colegi cu mine la adunare și încetul cu încetul sper ca Dumnezeu să lucreze la cât mai mulți dacă mă văd prin domeniul online, ceea ce slujesc eu sper să ajungă și ei la Hristos.
Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să dezrădăcinăm patima mândriei care ne acoperă și ne îngroapă adâncul inimii, încât ajungem să nu o mai simțim. Mândria ne împiedică să iubim, spunea Sfântul Siluan. Fără îndoială, dragostea adevărată izvorăște din smerenie. Faima și avantajele pe care ți le aduceau fotbalul au atras asupra ta stări de mândrie care să te împiedice să-ți împlinești scopul pe care Dumnezeu îl avea cu viața ta?
Bineînțeles, bineînțeles. Este o armă a diavolului cu care lucrează ziua de azi la majoritatea slujitorilor. Este mândria. Bineînțeles că toți mă aplaudau când deam goluri, când făceam ceva pentru echipă, mă băteau pe spate și mă încurajau și ego-ul meu creștea, mândria mea creștea. Și asta cred că a pus amprenta și pe viața mea de slujire. Cred că nu doar în domeniul din lume se poate întâmpla lucrul acesta și chiar și în biserică, atunci când poate cânți o cântare sau dai un îndemn sau predici și cineva te bate pe spate și te încurajează, parcă îți crește inima în tine și crezi că ești cineva și tu ai făcut de fapt lucrarea aceea, dar în spatele tuturor lucrurilor este Dumnezeu și pe această cale vreau să spun, Doamne, păzește-ne de mândrie.
Ce sfaturi ai pentru tinerii creștini sau pentru cei ce ne ascultă în acest moment, care își împart viața între sport și viața de creștin, viața ce implică o devotare totală lui Dumnezeu? Ce le pot spune?
Da, tot ce spun este din viața personală, din ceea ce am trăit eu, este pur și simplu o minciună. Am crezut și eu mulți ani de zile că aș putea să fac două lucrări. Dar așa cum ai citat și tu din Matei 6:24, nu putem sluji niciodată la doi stăpâni. Oricât am vrea să-i slujim lui Dumnezeu, să cântăm, să-i fim plăcuți, pe de altă parte, poate nu ajungem la antrenamente și totodată antrenorul nu o să ne bage în echipă. Pe de altă parte, dacă mă antrenez și antrenorul mă bagă în echipă și joc, nu ajung la repetițiile de adunare, nu pot să cânt. Și trebuie să ne decidem pentru o parte. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am decis pentru Hristos, pentru că am văzut bunătatea Lui, am văzut cum El lucrează, am văzut că El are nevoie de mine și nu doar de mine, are nevoie de toți copiii Lui. Dacă sunt copii creștini, dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu și merg la adunare și totodată fac și altă lucrare, vreau să-ți spun că Dumnezeu are nevoie și de tine în lucrare. Poate nu-ți cunoști încă locul tău în adunare, poate nu-ți cunoști slujirea ta, ce ai putea să faci, roagă-te lui Hristos și El îți va arăta.
Dumnezeu a avut un plan cu viața ta încă de la început. De aceea te-a înzestrat și cu o voce minunată prin care să-L poți lăuda pe El. Când ți-ai descoperit această chemare de a-L sluji pe Dumnezeu prin muzică și cum ți-ai folosit acest talent?
Da, mulțumesc mult pentru compliment. Asta înseamnă că ați ascultat deja muzica mea. Muzica a avut un impact puternic în viața mea și cred că este faptul pentru care nu m-am lăsat cu totul de Hristos și m-am avântat așa mult în fotbal. A fost ceva, un fir de ață care mă ținea în adunare și asta a fost muzica. Încă de mic copil încercam să am eu repertoriile mele la grupa de copii, solourile mele. Mai târziu la grupa de tineri, tot așa doream să cânt solo și am crescut și mi-a plăcut muzica și Dumnezeu a intervenit și așa a decis El ca eu să pot să-L laud. Și mi-am dat seama că nu este doar un talent care îl am eu, ci este un talent al Domnului care l-a pus în mine. Și mi-am dat seama cu trecerea anilor că Dumnezeu în direcția aceasta vrea să mă folosească. Mi-a vorbit în anumite rânduri prin scriptură, prin frați, prin surori. Și mi-a spus că are nevoie de mine lucrarea aceasta și am început să mă dedic mai mult lucrării acestea de a cânta lui Dumnezeu, de a face muzică și cred că Dumnezeu m-a ajutat să fac ceva pentru el.
Nu tocmai de mult ai lansat primul tău album intitulat Altar de Mulțumire. De ce ai ales acest titlu? Ce te-a inspirat la acest lucru?
Da, prin harul Domnului am lucrat la albumul acesta în următorii ani care au trecut, 2 ani de zile. Și până la urmă, anul acesta, 2019, a fost un an biruitor pentru mine și proiectul acesta. Și dau slavă Domnului pe calea aceasta pentru ajutorul Lui. Ce m-a determinat a fost faptul că nu pot să stau cu mâna în sân, nu pot să dau bani în altă parte, să dau timpul meu în altă parte, cum o făceam pentru fotbal, de exemplu. Este o investiție și în fotbal. Mașina trebuia să o pun la dispoziție, echipamentul meu trebuia să-l pun la dispoziție și asta costă bani. Și mi-am dat seama, pentru Dumnezeu este aceeași lucru. Orice lucrare fac, și spunea David, să mă ferească Dumnezeu ca jertfa mea să nu mă coste nimic. Și am început cu gândul acesta, cu visul acesta să cânt și visul a fost că vreau să fac un album. Mă uitam la viața mea și mi-am dat seama cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine și am spus, Doamne, ce pot să fac eu pentru Tine? Pentru că Tu ai făcut atât de multe lucruri bune pentru viața mea. Și mi-am spus, vreau să fac muzică, vreau să fac album, vreau ca muzica să atingă multe inimi și cu ajutorul Duhului Sfânt, muzica să vorbească omului și sufletele acestea, Doamne, vreau să le duc înaintea Ta. Acesta este darul meu pentru Domnul, sufletele care ascultă muzica și se întorc la Hristos. Albumul Altar de Mulțumire, titlul albumului Altar de Mulțumire, mă gândeam din melodiile care le am pe acest album, sunt 10 la număr, care s-ar potrivi cel mai bine să dea titlu. Și fără ezitare am pus numele Altar de Mulțumire, care este și prima piesă de pe album, datorită faptului că am doar mulțumire în viața mea pentru ceea ce a făcut Dumnezeu până aici, în viața mea, cât de mult a contribuit în binecuvântare, în familia mea, în viața mea, și mulțumesc pe această cale.
O nouă viață este una dintre melodiile aflate pe acest album. Știu că versurile îți aparțin. Este cumva acest lucru un mod de a mărturisi și altora că Dumnezeu ți-a dăruit o nouă viață? Sau ce a stat la baza acestor versuri compuse de tine?
Da, este o melodie care am compus-o în urmă cu 4 ani de zile. Am un cumnat care Dumnezeu a făcut un lucru minunat în viața lui și îl am la inima mea pentru că m-am rugat mulți ani pentru el. În urmă cu 4 ani am început să mă rog pentru el. Chiar dacă provine din familie de creștini, viața lui a luat o întorsătură greșită și s-a dus în lume și mi-am propus să mă rog pentru el. Am postit pentru el, am stat înaintea Domnului pentru el, m-am rugat mult pentru el pentru că am văzut potențial în el și Dumnezeu ar putea să facă ceva cu el. El nu vrea să audă de adunare, nu vrea să audă de ceea ce înseamnă Dumnezeu și l-am purtat în rugăciune până într-o zi când Dumnezeu a hotărât să intervină în viața lui și să îi schimbe viața. Și în urma acestui fapt s-a născut această melodie, o viață nouă, o nouă viață. Toate versurile sunt inspirate din viața lui, cum Dumnezeu promite unui om și nu rămâne doar la o promisiune, ci continuă să ne ține de mână chiar după ce ne-a salvat și fiecare pas care îl facem, îl face împreună cu noi. Și mulțumesc Domnului că El niciodată nu dezamăgește.
Muzica este un instrument prin care Dumnezeu ajunge la inima omului. Cum ar trebui folosit acest instrument, astfel încât să existe o delimitare între stilul muzicii din lume și muzica folosită în biserică ca instrument de laudă la adresa lui Dumnezeu?
Da, am eu un motto care îl spun și îl am în inima mea. Muzica este limbajul care poate vorbi la orice națiune. Eu am ales să comunic cu oamenii și să le spun cea mai frumoasă poveste. Dumnezeu trăiește. Este motoul meu și cred că atunci când vorbim despre muzică și ceea ce înseamnă muzică în ziua de astăzi, ar trebui să ne gândim la Scriptură, pentru că din ea provine majoritatea cântecelor creștine în ziua de astăzi, sau ar trebui să provină din Sfânta Scriptură, din viața care o trăim personal cu Dumnezeu. Dau slavă Domnului că pe albumul acesta avem doar piese care au fost compuse și nu traduse. Este un lucru foarte important. Am auzit fel și fel de melodii care au fost traduse poate din lume chiar. Nu vorbim aici despre muzica creștină care a fost tradusă, ci vorbim despre muzică din lume pur și simplu care se cântă la radiouri și la televiziune și au fost poate luată linia melodică și făcută în muzică creștină, ceea ce mi se pare un păcat, pot să spun. Este foarte greu pentru că Dumnezeu cred că are oamenii lui care, prin care poate să lucreze. Nu avem nevoie de lumea aceasta să ne spună sau să ne îndrume să facem o muzică. Muzica în general este o armă puternică cu care poate să lucreze și Dumnezeu are oamenii lui. Dumnezeu poate să facă muzică, dacă pot să spun așa, care să vorbească lumii întregi.
Ne apropiem de finalul interviului nostru de astăzi, dar înainte de a încheia, te-aș ruga să spui ascultătorilor postului nostru de radio cum pot ajunge în posesia albumului lansat de tine, unde și cum te pot contacta pentru a obține albumul pe care și-l doresc.
Da, prin harul Domnului, în lumea de astăzi, mediul online este un mediu în care putem colabora, un mediu în care ne putem desfășura foarte bine în ceea ce privește muzica și Evanghelia. Eu am un cont pe Facebook, Ovilazia Music, unde lumea poate să vadă ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, cu ceea ce mă ocup eu, lucrarea care o fac. Acolo sunt datele mele, am pe YouTube Ovilazia, unde postez regulat melodii. Mă puteți găsi și pe Instagram la Ovilazia și am și o adresă de mail, ovilazia@yahoo.at. Albumul se poate găsi în curând și pe platformele online. Pe toți care aveți smartphone sau un laptop, puteți descărca muzica de pe Google Store, de pe Apple Music, de pe Amazon și toate celelalte domenii online unde ascultați muzica.
Acum, la încheiere, te-aș ruga să transmiți câteva gânduri sau sfaturi pentru ascultătorii noștri care au fost alături de noi. Un motiv de încurajare sau ceea ce tu ai dobândit din experiența ta cu Dumnezeu.
De fiecare dată când vin în prezența lui Dumnezeu, cred că El știe așa de frumos să ne mângâie. Și în toți anii care au trecut, poate am dobândit sensibilitatea aceasta și să-mi dau seama că în rugăciune este acolo unde se primește alinare. Vreau să vă provoc și să vă îndemn. Atunci când sunteți singuri, când vă simțiți că lumea nu vă mai înțelege, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu. Eram de multe ori poate dat la o parte, nu de oameni fizici, ci de eul meu, care poate mă gândeam că lumea nu mă înțelege. Și dintr-un motiv sau altul mă aplecam pe genunchi și când mă ridicam de acolo eram o altă persoană. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea și cred din toată inima că atunci când cineva vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ezită să întindă o mână de ajutor. Vreau ca toți care mă ascultați și îmi doresc din toată inima să vă rugați lui Dumnezeu să vă descopere ceea ce dorește El de la voi. Pentru că atunci veți avea izbândă și visul care vi l-a pus în inimă vă va ajuta să îl duceți la îndeplinire.
Îți mulțumesc că te-am cunoscut și că ai acceptat să împărtășești în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața ta.
Mulțumesc foarte mult pentru susținere.
Îți doresc o viață plină de biruințe, o viață de care Dumnezeu să se folosească în continuare, iar prin melodiile pe care le interpretezi, să fie o binecuvântare și un exemplu pentru câți mai mulți tineri și nu numai. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să te inspire în mesajul melodiilor compuse de tine, iar acestea să atingă și să transforme cât mai multe inimi, astfel încât să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și predea viața în mâna Mântuitorului nostru drag, Iisus Hristos. Fie binecuvântarea Domnului revărsată din plin peste tine și familia ta, iar drumul vostru să fie presărat cu har din belșug. Să vă bucurați de tot ceea ce Dumnezeu va lucra în viața voastră, spre slava și gloria Lui.
Amin. Vă mulțumesc și eu că v-ați luat timp să mă vizitați. Vă mulțumesc pentru susținere. Și așa cum spuneați, Dumnezeu este cel mai mare și El să facă lucrarea aceasta în fiecare dintre noi. Mergeți și voi, pretutindeni, o să vă port în rugăciunile mele și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.
De mulțumire zidesc în casa mea și zilele senine, dar și în vreme rea. Tu meriți toată slava, în mâna ta ne ții. încredințez în brațul tău sfânt în fiecare zi. În tine mă încred, căci tu ești creatorul meu și munții pot muta de stau în palma ta. Ce har minunat, cu toată inima ți-aduc ofrandă mulțumirilor. Pe altarul ce-am zidit din binecuvântări în fiecare zi. Pe nimeni mi-ai fost părinte bun, te-ai îngrijit de mine, m-ai ridicat din drum, mi-ai alinat durerea, pe brațe m-ai purtat și ai promis că-mi pregătești cu slavă presărat. În tine mă cred, căci tu ești creatorul meu și munții pot muta de stau în palma ta. Ce har minunat, cu toată inima ți-aduc ofrandă mulțumirilor. Pe altarul ce-am zidit din binecuvântări în fiecare zi. În tine mă cred, căci tu ești creatorul meu și munții pot muta de stau în palma ta. Ce har minunat, cu toată inima ți-aduc ofrandă mulțumirilor. Pe altarul ce-am zidit din binecuvântări în fiecare zi. Oh, pe altarul ce-am zidit din binecuvântări în fiecare zi.
Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora L-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Așa cum Ovidiu Lazea a ales să slujească Domnului împreună cu casa lui, vă îndemn și eu, haideți împreună să slujim Domnului Dumnezeului nostru și astfel vom fi binecuvântați cu viața veșnică. Până data viitoare vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.
Să mă rog și să durerii, neputința mea de nenumărate ori. Tu l-ai ascultat de nenumărate ori. Tu l-ai ascultat. Vreau să te întâlnesc.